Labi, kolēģi, turpinam sēdi, ieņemiet vietas un tieks attālināt, pieslēdzieties. Mēs turpinam ar 23. Jautājumu par saistošo noteikumu grozījums talsnot pašvaldības domes 2022. Gada 25. Augusta saistošies noteikumos numur 24 par valsts nodevu atvieglojumiem, bāriņtiesas pakalpojumiem talsnodā izdošanu. Kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums? Aldi.
Ziņojums īsti nav nepieciešams, es tikai gribētu, lai pastāstītu, kāda ir atšķirība starp to finanšu komitejā vai attīstības komitejā skatīto, un šobrīd mēs tur runājām par termiņu pievienošanu un ko tam līdzīgi, varbūt, ka tam var pieskarties pie katra no šiem te, lai nav divreiz jāceļās kājās veciem cilvēkiem.
Labi, lūdzu, Aigariņam.
Tiem lēmumu projektiem, kurš tālāk mēs skatīsim, par kuriem es ziņoju, viņiem visiem pēc būtības ir pierakstīts klāt, ka tie saistošie noteikumi pēc būtības ir pārskatāmi līdz šā gada 30. novembrim. Kādam no viņiem, tur, kur bija komitejas sēdēs, īpaši pievērst uzmanība kaut kādiem institūciju nosaukumiem, tie tika izlaboti, un to es mēģināšu atcerēties pieminēt pie katra, kur tas tika darīts. Bet visā citādi, pēc būtības citādāk pārvērtēties aizstošie noteikumi netika. Tam paredzēts tas otrais punkts visiem lēmumu projektiem, kur noteica, ka līdz šā gada 30. novembrim vērtē pēc būtības.
Jā, paldies, Aldis, tad Dainis.
Un par šo te termiņu noteikto tā tad līdz 30. novembrim vērtē, bet kad tad mēs nonākam līdz no citai versijai, vai pareizai, vai svaigai versijai?
Jo tā doma ir tāda, ka līdz 30. novembrim arī domē tiek iesniegts saistošo noteikumu projekts. Ar tu noslēdzos tā izvērtēšana.
Tātad nevis līdz 30. novembrī izvērtē, un tad vēl ir kaut kāds periods, kamēr strādā to versiju, bet 30. novembrī būtu jau jāsakai.
Tā doma ir tāda, ka tiek izvērtēts, un izvērtēšana noslēdzas ar to, ka, ja nepieciešams, tiek iesniegts saistošo noteikumu projekts. Saistošo noteikumu projekts var būt gan grozījumi, gan arī jauna redakcija.
Jā, tad es šo lūgtu tā kā anotācijas veidā bez mazai protokolā ierakstīt, līdz 30. novembrim jau ir jauna saistošo noteikumu versija, tāda ir nepieciešama.
Labi, šo piefiksēsim, Dainis tālāk.
Paldies, Aigar, pēc finanšu komitejas ir papildināta lēmu projekta, bet nav ierakstīts tās no pašvaldības domas finanšu komitejas 2025. gada 18. jūnija atzinumu arī visos lēmu projektos.
Lēmu projektos apakšā zem parakstu zonas, tur ir norādīts gan, kur tika izskatīts un kur tika plānots izskatīt, gan kam nosūtīt. Tur tajā sadaļā tas ir norādīts, ka tika
izskatīts. Jā, bet mēs to parasti norādām preambulas sadaļā citos lēmu projektos. Vienkārši tā ir redakcionāli, kas nav...
Kaut kad iepriekš jau par šo jautājumu tiku sniedzis informāciju, un mēs esam diskutējuši arī, komitejas lēmums nav ne pamatojums lēmumam, domas lēmumam, ne arī korekti būtu atsaukties uz to, ka ņemot vērā komitejā lēmtu, tāpēc, ka komiteju lēmumi savā starpā var būt gan pretrunīgi, gan atšķirīgi pretrunīgi, un tas arī var maldināt lasītāji, ka varētu padomāt, ka komiteja tieši tā arī ir lēmums. Nevienmēr tā, kā komiteja ir lēmums, nevienmēr attiecīgā komiteja kā lēmums, nevienmēr tā tas lēmu projekts aiziet uz domas sēdi, tāpēc lēmu projekts papildināts ar informatīvu norādi, kur tika izskatīta.
Jā, nē, nu tad mēs būsim precīzāk, jo principā, ja lēmu projekti ir daudz maz vienādi pēc struktūras, un mēs esam par to minējuši arī citos lēmu projektos, šīdien nav tad šajos lēmu projektos lēmu projekts plānots izskatīt, lēmu projekts izskatīts, jā. Un tāpat var lasītais zīlēt, viņš bija plānots izskatīt, vai viņš tika izskatīts?
Nu, to tad palūkoju, to sēdus protokolā var redzēt, kāda redakcija
tur tika skatīt,
un kāda ir atnākas uz domas.
Nu, es teiktu, ja mēs gatavojam, nu, daudz maz vienāds lēmuma projekts, tad citos lēmuma projektos būs atrunāts apakšā, kur ir plānots, izskatīts, un lēmuma projekts ir izskatīts. Vienā teikumā, tā vietā, ka citos lēmuma projektos preambulas sadaļā ir konkrēti norādīts, kur viņš ir skatīts.
Nu, varbūt šī nav tā vieta, kur varbūt tas šis jautājums būtu risināms, bet nu, norādot to izvērtējumu daļā, kur viņš ir izskatīts, nu, var ielikt arī tā, ka viņš tur ir izskatīts, bet jebkurā gadījumā ne tā kā norādīts, ka pamatojoties uz un saskaņā ar.
Ja nav savādāk, es aicinātu Aigaru pieturēties pie viena tā lēmuma projekta, un es domāju, ja mēs citos lēmuma projektos arī šodien visos esam norādījuši, kur viņš ir izskatīts preambulas sadaļā, arī šajos lēmuma projektos ielikt to vienu teikumu iekšā, ko uzskatīt par redakcionālām izmaiņām.
Labi, paldies. Aigaru tad papildinās, jā?
Vai es to tagad nevaru izdarīt, papildināt kaut ko?
Tāpēc priekšlikums bija kā redakcionāls izmaiņas, kurš var papildināt arī pēc lēmuma pieņemšanas.
Labi, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par. Vienbalsīgi balsot visiem klātsošiem deputātiem. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par saistošo noteikumu. Kārtība, kādā talsnot pašvaldības saites pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītības iestādei vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem izdošanu. Kolēģi, vai nepieciešams ziņojums, ja kā Aldis jau minēja, tad vai ir lūdzu nokomentē vai kaut kādas izmaiņas pēc finanšu komitejas?
Nu, šeit vienīgās izmaiņas ir arī nolēmjošajā daļā, ir ietverts iekšā otrais punkts, kur ir noteikts, ka šos saistošos noteikumus pēc būtības jāpārskat līdz šā gada 30. novembrim.
Jā, paldies. Jautājumi. Priešlikuma viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Līdzīgi kā iepriekš ar 18 balsīm par. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 25. jautājums par saistošo noteikumu grozījumus talsnot pašvaldības domas. 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos numur 18 kārtība, kādā talsnot pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu izdošanu. Vai gar lūdzu par izmaiņām?
Te arī tieši tāpat tās, kā iepriekšējos papildināts ar otro punktu, kur ir noteikts, ka izvērtējumu pēc būtības līdz 30, šā gada 30. novembrim un izvērtējumu daļa papildināta ar trešo punktu, kur tiek sniegta skaidrojums, ka attīstības komitejas 10. jūnija sēdē tika vērsta uzmanība uz zemnieciskā nodrošinājuma nodaļu, lietot uz tādu apzīmējumu, ka sabiedriskā nodrošinājuma nodaļa, un tāda institūcija vairs nav, un tad sestošais noteikumus šī nodaļa ir aizstāta ar iestādu centrālā pārvalde.
Paldies. Man deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Līdzīgi kā iepriekš 18 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un neatroties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 26. par 6. noteikumu grozījumus talsu novada pašvaldības domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumos no 17. kārtība, kādā talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izdošanu. Aigar, komentārs?
Nu, tad tāpatās papildinās ar otro punktu nolēmiešajā daļā, ka pārskatām līdz šī gada 30. novembrim. Un te arī ir papildināt izvērtējumu daļu ar to trešo punktu, un te līdzīga problēma bija konstatēta, ka saistošais noteikumos bija lietots apzīmējums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, nu, tā ir aizstāta ar centrālo pārvaldi.
Jā, paldies. Mūsu deputāti jautājumi. Jā, Aldi.
Šajā vietā es uzvaicāšu par sabiedrības viedokļu noskaidrošanas procesiem. Gan uz pagājušajiem saistošajiem, gan uz šiem vēl nākamajiem.
Šobrīd nekādas informācijas man nav, ka būtu no sabiedrības saņemt kādu priekšlikumu.
Jā, ne tikai par šiem, bet arī par pagājušajiem un arī par nākamajiem, jo, manuprāt, nu pat tik laikam beidzās tas periods noteiktais.
Jā, ja nemaldos, termiņš bija tieši tā diena, kad bija finanšu komiteja, šim brīdim ne par vieniem no šiem saistošiem noteikumiem, par kuriem šodien ziņoju, nekāds priekšlikums saņēmis neesmu.
Ne par vieniem. Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Priešlikuma viedokļi. Un sāk balsošanu. Sandra. Paldies. Slēdz balsošanu. Līdzīgi kā iepriekš 18 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 27. Par saistošo noteikumu grozījumus tausnot pašvaldības domas 2021. gada 25. novembra saistošies noteikumos numur 38 par nomas maksas samazināšanu nedzīvojumām telpām tausnot pašvaldībā izdošanu. Aigar, lūdzu.
Tā, te līdzīgi papildināt nolēmjošā daļa ar otro punktu, kur noteikts, ka izvērtē pēc būtības saistošos noteikums līdz šā gada 30. novembrim. Izvērtējuma daļa papildināt ar trešo punktu. Tur tika konstatēts, attīstības komitejā bija norāda arī vērsta uzmanības to, ka tur bija minēta pašvaldības mantas izdomāšana atsaunināšanas komisija, un tur bija minēta tals no doma. Un tā doma ir aizstāta ar izpildu direktoru, jo mums ir pašvaldība likumā un pašvaldības nolikumā paredzēts, ka šādas jautājumas var izlemt izpildu direktors. Un attiecīgi arī tāpēc šajos saistošajos noteikumus precizēts, kas pieņem lēmumu.
Jā, paldies. Mūsu deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par. Nevienam nebalsojot pret un neatroties, arī šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par saistošo noteikumu grozījumus tausinot pašvaldības domas 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus numur 1 decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību tausnodā izdošanu. Aigar, lūdzu komentāru.
Tieši tāpat kā iepriekšējos, ir nolemjošā daļa papildināt ar otro punktu izvērtējumu saistošos noteikumus pēc būtības līdz šā gada 30. novembrim. Un lēma projekta izvērtējuma daļa papildināt ar trešo punktu, kur atkal skaidrots, ka attīstības komitejā tik vērsta uzmanība uz lietot apzīmējumu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, un tā ir aizstāta ar iestādu centrālo pārvaldu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par, nevienam nebalsojot pret, neaturoties, šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 29. Par saistošo noteikumu grozījumus tausnot pašvaldības domas 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumos numur 45 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību tals novadā izdošanu. Lūdzu, Aigar, komentārs.
Te lēmuma projekta nolēmjošā daļa ir papildināta ar to otro punktu, kur atkal noteikts, ka pēc būtības saistošos noteikumus izvērtē līdz šā gada 30. novembrim.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Līdzīgi kā iepriekš 18 balsīm par, šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 30. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumus tausnot pašvaldības domas 2022. gada 29. decembra saistošos noteikumos numur 54 par tausnot pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu dzīvojumām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai izdošanu. Aigar, lūdzu komentārs.
Tā ir nolēmjošā daļa papildināt ar uzdevumu centrālajai pārvaldē līdz šā gada 30. novembrim izvērtēt saistošos noteikumus pēc būtības. Savukārt izvērtējuma daļa arī papildināt ar trešo punktu. Tur tā jautājums līdzīgs lietotas bija apzīmējums institūcijai neprecīzi, tad bija sabiedriskā attiecība mārketinga nodaļa. tāda nodaļa vairs nav, un tā nodaļa ir aizstāta ar apzīmēm centrālā pārvalde.
Paldies, lūdzu, deputāt, jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Lūdzu balsojumu. Paldies, slēdz balsošanu. Līdzīgi kā iepriekš 18 balsīm par, nevienam nebalsot pret, nevienam neaturvēties. Šīs lēmums ir atbalstīts. Tālāk tad 32. Par zemes vienības lielā jau 18. Talsos Tals nodā iegūšanu īpašumā. Kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums? Ir, jā. Lūdzu, tad noziņo Diāna Tabulēja, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemta fizikas personas vēstule ar informāciju par nodot pārdot par nodomu pārdot iesniedzējiem piedrošu nekustamību īpašumu lielā iela 18. Talsos, norādot, ka zemes vienība tuvākajā laikā tiks norobežot un nebūs būtiski, nebūs publiski pieejama kā stāvlaukums, jo to nepieciešams regulāri kopt. Zemes vienība bieži tiek piemēslota un izdemolēta, kā rezultātā iesniedzējiem, kā zemes vienības īpašniekam nāks veikt sociālo funkciju, tas ir cita vajadzībām iz atlīdzības uzturēt zemes vienību pienācībā kārtībā. Tajā skaitā vākt atkritumus. Vēstulē iesniedzēs aicina pašvaldību rast risinājumu piekļuves nodrošināšanai nekustamiem īpašumiem, kuri atrodas iesniedzējiem piederošu īpašumu, kā arī izvērtēt iespēju zemes vienību iegādāties par aptuveno pārdošanas cenu 20 000 eiro. Un saskaņā ar kadastru zemes vienību sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 1849 kvadrātmetri. Faktiskā kadastrālā vērtība ir 10522 eiro, universālā kadastrālā vērtība ir 11464 eiro. Zemes vienības lietošanas mērķis ir vienstāvu, divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Zemes vienības īpašuma tiesības reģistrēts uz iesniedzēja vārdu. Pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenāšanas komisijā saņemta Talsu pilsētas pārvaldes vēstule ar aicinājumu izvērtēt iespēju iegādāties zemes vienību par aptuveno pārdošanas cenu, kas ir tika noteikti 20 000 eiro. Tāpat mantas iznomāšanas atcenāšanas komisijā saņem certificētu vērtētāju zemes vienības noteiktais tirgus vērtējums, kur aprēķinātā zemes vienības vērtība 25. Gada 3. Martā tika noteikti 19 500. Un pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenāšanas komisija nolēma ieteikt iegādāties zemes vienību, norādot, ka iegādāties zemes vienību pašvaldība veiks pašvaldību likumā noteiktu autonomo funkciju. Tas ir drošības nodrošināšanu. Ņemot vērā, tāpat arī budžeta komisija 19. Maija sēdē nolēma ieteikt zemes vienību neiegādāties, norādot, ka nekustamā īpašuma atsevināšanai gūtu īņēmumu no paredzētu zemes vienības iegādē. Tādēļ lēmuma projekts paredz atteikties iegādāties zemes vienību lielā iela 18. Talsos Talsu novadu pašvaldībā. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu tad deputāti jautājumi.
Šis jautājums tika skatīts jau Finanšu komitejā iepriekš. 22 laikam ietek. Noprecizēs šo adreses numuru. 19, šķērsvī 21.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Almants. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 15 balsīm par, vienam balsojot pret un diviem atturoties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk, dzīvokļu īpašuma darba ielā 11.38 Talsos, Talsu nodā pieņemšana bez atlīdzības Talsu nodu pašvaldības īpašumā. Kolēģi, ir nepieciešams ziņojums. Varbūt ir kādi jautājumi? Mikrofonu aldodas.
Par dzīvokļu remontēšanu tika teikts, tika apsakots un provizoriski izdevumi līdz 10 000 eiro nemaldos. Jā. Bet iepriekš jau tika minēts, ka šo dzīvokli tāpat iekļaus projektā. Jā, kā sociālā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sniegšanā, jā, un tā ietvarā tad arī tiks šis dzīvokļu īpašums remontēts.
Labi, tālāk Andis ar jautājumu.
Finanšu komitejā bija diskusija par to komunālo parādu. Nu, kā tev tur beidzās tā noskaidrošana?
Kā kā mums beidzās? Nu, ir tā, ka šobrīd normatīvais akts parāds, ka dzīvokļi, nevis dzīvokļi, bet parāds ir uz fizisku personu. Tas nozīmētu, ka, ja tiktu izdots rīkojums, nu, tā kā steidzam, un šogad mēs jau šo dzīvokļu īpašumu pārņemt savā īpašumā, tad tavs namsaimniekam būtu šis dzīvokļu īpašumu parāds jādzēš, jo persona ir mirusi. Savukārt, likuma grozījuma no janvāra paredz, ka parāds sekos nevis personai, bet gan sekos īpašumam, un tā ideja ir tāda, ka pēdējo 3 gadu parādu ietvars būtu tas, kas jaunajam īpašniekam varētu būt tikt, nu jāsadz, jābūt saistoši. Šobrīd, ņemot vērā vēl procesu, mēs pieņemam, ka šis parāds iespējams mums būs jāsadz, bet nu, tas viss ir atkarīgs no tā, cik ātri virzīsies ministrs kabineta rīkojums un visi citi dokumenti, kad pašvaldība viņi varēs pieņemt savā īpašumā un reģistrēt zemesgrāmatā.
Vienvārds sakot, ja pārņems līdz 1. Janvārim nebūs, ja pēc 1. Janvāra tad būs.
Jā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu uz balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par 1 balsi balsojot visiem klātsošiem deputātiem. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par zemes vienības Kārļa Mīlenbaha iela 18B Talsos Talsu nodā iegūšana Talsu nodā pašvaldības īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Gaidim būs jautājums, lūdzu.
Skatoties kadastra informācijas sistēmā, ja kaut kas te netiek jaukts, redzams, ka šī tā saucamā, kā nu viņi ir nosauka, daudz dzīvokļu māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos.
Jā, tā ir pašvaldībai piederoša sociālā māja.
Tā, tā ir sociālā māja.
Jā.
Skaidrs, jā. Es, man drusku samulsināju tas dzīvokļu īpašums, jo es domāju, ka tā ir dzīvokļu īpašuma kopība. Tur tad, jā. Viss skaidrs. Tad jautājumi no...
Labi. Vēl jautājumi, Aldis. Mikrofonu gaidi.
Par finansējumu avotu.
Jā, es ļoti atvainojos, esot liekot lēmumu projektu, esmu pielikusi versiju, kas tika skatīta Finanšu komitejā, bet tādēļ es esmu iesniegusi arī priekšlikumu, norādot, ka izdevumi, kas saistīts ar zemes vienības iegūšanu pašvaldības īpašumā, tika sēkt no Talsu pilsētas pārvaldes 25. Gada budžeta līdzekļu tāmes A20.5.2.1.4.
Jā, un šo ir iestādes vadītājs ir saskaņojis?
Iestādes vadītājs ir attaisnotā tā prombūtnē. Šis jautājums tika skatīts budžeta komisijā.
Tas īsti?
Es saprotu, ka šī ir atsevināšanas līdzekļi. Budžeta pārvaldes vadītājs nav bijis lēmuma plūsmā un nav šo lēmumu skaņojis.
Bet iestādes taču vada joprojām kāds darbinieks. Nu, nevar... Tas, ko es gribu pateikt, mēs regulāri atgriežamies pie situācijas, kad mēs pat citas iestādes budžetu pieņemam domas lēmumu iestādes vadošajam darbiniekam, vadītājiem vai aizvietotājiem par to vismaz formāli nepiekrītot. Pat nepiekrītot. Nu, tieši kā mēs lai šajā brīdī zinām, ka tas ir pareizi šādā veidā pieņemt šo lēmumu. Prombūtne nenozīmē, ka iestāde ir bez vadības. Ja iestāde galīgi bez vadības, tad vadība pārņem, piemēram, izpildu direktors. Bet šobrīd jau tā nav.
Bet mēs maija mēnesī skatot vispār atsevināšanas, mans izdomāšanas atsevināšanas komisijā jautājumus. Mēs ar kolēģi abas esam šajā te komisijā. Jā, pilsētas pārvaldes vadītājs bija klātesošs.
Es saprotu, ka jūs tāds stāstīsiet sarunu, kur ir notikusi komisija.
Nē, mēs sarunu neatreferēsim, vienkārši mēs gribam informēt par to, ka pilsētas pārvaldes vadītājs katrā gadījumā informatīvi šī informācija viņam ir zināma.
Jā, un otra lieta, ko es gribēju saprast, tikko mēs paslīdējām garām vai tātad atteicāmies iegūt šo te zemes vienību lielā ielā 18A, jo budžeta komisijas protokolā bija rakstīts, ka nu, tā kā nesaskaņot, jo neatbilst tam atsevināšanas līdzekļu mērķi. Un ar ko kur tā atšķirība ir sakrālā?
Atšķirība visdrīzāk ir tajā, šis ir dalītais īpašums.
Nē, bet nu, ja mēs runājam par nolikumu atsevināšanas, kur drīkst un kur nedrīkst izmantot atsevināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus iestādi. Starpība starp lielo ielu 18A un Mīlenbach ielu 18B, es redzu jau, ielu citu. Bet no tā, ja mēs konsekventi sakām, ka nedrīkst izmantot atsevināšanas līdzekļus kaut ko iegūt, tad kur ir tā niansīta?
Niansis visdrīzāk ir tajā situācijas izvērtējumā, nu, kā piemēram šis Kārļa Mīlenbacha iela 18B ir dalītais īpašums, savukārt otrs ir aicinājums iegādāties brīvi iniciatīvu, jā, bet būtībā šī te iegāde nav nepieciešama pašvaldību kaut kādu autonomo funkciju realizēšanai, saimnieciskajai darbībai vai kādam citam.
Ne, bet ja mēs ķeramies klāt atsevināšanas šim te budžetam, kuriem ir sākumā, ja tāda atsevināšanas līdzekļa, un tur ir jāatbilst atsevināšanas nolikumam. Es tomēr gribētu saprast, saskaņā ar kuru punktu mēs šo drīkstam un to nedrīkstam. Manuprāt, tur nebija tāds nu, tas dalījums, ka dzīvokļi zem mājām drīkst un zem tukšiem laukumiem nedrīkst. Patiesībā, kurš šo atsevināšanas tāmi tā kā ieteica izmantot šīs zemes pirkšanā? Kolēģis, tas ir jūsu priekšlikums šo te budžetu nu, no šīs te tāmas finansēt?
Nē, pēc budžeta komisijas mums tiek atsūtīts budžeta komisijas protokola izraksts par konkrēto jautājumu, ko mēs esam virzījuši budžeta komisijā, un pēc tam mums tiek, nu, tai skaitā tiek norādīts, no kura koda šī finanšu līdzekļa tiks ņemti, jo, nu, piemēram, manā gadījumā es nemaz netiek budžetam klāt, es viņu neredzu, nezinu, kas tur ir, ne kodas, neko citu.
Jā.
Es arī nevaru aicināt kaut kur ņemt kaut ko vai pārvirzīt vai kā savādā.
Jā, tad es tā kā droši vien vaicāšu budžeta komisijai par šo te, kurš punkts atbilst šim te tātad tēriņam.
Man šobrīd droši vien nebūs tā atbilde.
Nu, vajadzētu jau nu gan saprast, jo ja kaut ko nevar kaut kam izmantot vienreiz, tad viņi nevar izmantot arī otrreiz un trešoreiz, jo skatoties, es saku, es minu kā paraugu, kas tuvākais ir divas jautājumas iepriekš, mēs vienu zemes vienību atteicāmies iegādāties, skatos jūsu protokolā, kurā pārvaldnieks ir nācis ar diviem, tātad par atsevināšanas naudas izlietojumu citam mērķim, un tas ir nesaskaņots jūsu komisijā. Nav komentāru, bet nu tad būtu jāsaprot tomēr. Nu, jūs taču bijāt tā komisijā ticamāk daudzi un kaut kā nonācāt pie secinājuma, ka šī te A, kāds tur ir tajā pilsētā, tas tā budžeta tāme, ka tā ir laba lieta, A20.
Nu, šobrīd daudz atbildi nebūs, jā, tās bija komisijas lēmumi.
Andi, bet es saku, ka mēs nevaram paiet uz priekšu, ja jūs piedāvājot veikt kādu tēriņu, nepasakot vai vispār nedarot zinām, ka to drīkst darīt no šī te avota. Ja nav tādas skaidrības, tad ir jāmaina šīs te finansēšanas avots. Nevar vienkārši norakties visa komisija. Tagad nav neviena vairāk. Neviens ne par ko nevar paskaidrot. Nu jā. Nu kā? Bet kā citādi?
Nu, šobrīd nebūs atbildi.
Tādā gadījumā es teiktu šo te priekšlikumu dzēšam ārā un ierakstām iekšā priekšlikumu, kuram ir saprotams, ka drīkst to darīt. Nu, tam mēs vēl ierakstīsim, es nezinu, ceļu mērķdotāciju izmantojam īpašumu pirkšanai. Nu.
Labi, kolēģi, mēs paņemam nelielu pārtraukumu un precizējam šo. Jā. 5 minūtes pietiks. Labi, šobrīd pārtraukums 0 līdz 16.45. Kolēģi, ieņemam vietas, mums jāturpina sēde. Labi, kolēģi, turpinam sēdi. Saprotu, ka šis norādītais skots ir pareizs. Sandra, lūdzu dokumentēt, sazinājies jā ar finansistiem.
Tad atbildot uz jautājumu pirmo daļu, zemē ir pamatlīdzeklis. Tā kā pamatlīdzekļu iegāde ir atļauta saskaņā ar atsevināšanas nolikumu. Runājot par otro daļu, tad es gribētu teikt, ka ar pārvaldes vadītāju šis jautājums ir izrunāts, vienkārši atsveicināt nedaudz atmiņu, jo faktiski pārvalde, gan Talsu pilsētas pārvalde, gan arī Ģibuļu pagasta pārvalde bija paredzējis no savas daļas, kas ir viņa atsevināšanas nauda, tad tehniskā projekta izstrādi gāja celiņām uz pastendi, tā kā šobrīd nav skaidrs finansējuma avots un tālākais finansējuma avots, un šogad to nepaspēs uzsākt, tad arī pārvaldes tā kā zina to, kad šobrīd tā darbība netiek uzsākta. Līdz ar to arī no šejienes ir paņemts finansējums.
Laurim jautājums.
Bet man jautājums, viņš jau budžetā tika apstiprināts, pēc tam vēl summa, un pēc tam pie budžeta izmaiņām vēl tika apstiprināts mērķis. Un šeit jau iet, tā pagadiet, šeit jau iet strāds par būvprojekta izstrādi. Un tik minēts, ka mēs to nevaram uzsākt. Kāpēc nevar paspēt?
Tad pirmo iemeslu es minēju par to, ka šobrīd nav skaidrs, absolūti nav skaidrs, kāds varētu būt turpmākā šīta projekta finansējuma avots, īstenošanas avots. Līdz ar to arī šobrīd pārvaldes arī runāja par to, ka šobrīd viņi neuzsāk šo te projektēšanu.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Saprot, mēs jau pie priekšlikuma esam pārgājuši. Nu, viņš sistēmā ir kā priekšlikums, tā tad par viņu būs jābalso. Jā, kolēģi, vēl jautājumi par šo priekšlikumu finansējumu avotu mēs noskaidrojām. Šobrīd neredzu. Nevienu roku labu uzsākšu balsošanu par šo priekšlikumu. Lūdzu balsojumu. Almans, Jāk, Dainis. Balso par, jā. Slēdzu balsošanu. Tad ir 18 balsojumi par. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk par pašu lēmumu projektu. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Vienu roku neredz uzsākt balsošanu uz balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsojumu par, vienbalsīgi balsot visiem klātsošiem deputātiem, šis lēmums ir atbalstīts. Tā, 35 pat būs ar nosaukumu Kolkas pamatskola un adresi Kolkas pamatskola Kolkā, Kolkas pagastātās nodā, daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā Latvijas universitātē. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Par. Labi. Slēdz balsošanu. Tā līdzīgi kā iepriekš 18 balsīm par, šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumu taustnot pašvaldības domas 2025. gada 4. aprīļa lēmumā numur 94 par būvus ar kadastrā apzīmējumu 88-01-005-00-08-014 un ar būvu funkcionāli saistīta objekta skursteņa nodošana atsvināšanai grozījumiem starp taustnot pašvaldību un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību tālus bioenerģiju 1997. gada 1. jūlijā noslēgtā līguma 2014. gada 28. jūlija pārjaunojuma līgumā. Noziņos mums Diāna.
Jā. Ar taustnot pašvaldības domas 25. gada 24. aprīļa lēmuma numuru 94 nolemjošās daļas 4. punktu tika nolemts uzdot taustnot pašvaldības centrālajai pārvaldē līdz šī gada 1. jūlijam organizēt siltuma tīklu celtnieku ielā 20. Talsu pilsētā nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 97 publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu 80. Punktu nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšana iznomātais ir pieaicināta neatkarīga vērtētāja. Ņemot vērā darba uzdevumu sarežģītību, līdz 25. gada 1. jūlijam nav iespējams noteikt nekustamā īpašuma mantas nosacītās nomas maksas noteikšanu, tādējādi lēmuma projekts paredz grozīt šo pašvaldības 20. pašvaldības domas 25. gada 4. aprīļa lēmuma numuru 94. 4. punktu izsakot to šādā redakcijā, respektīvi uzdodot taustnot pašvaldības centrālajai pārvaldē līdz 25. gada 1. augustam organizēt siltuma tīklu celtnieku ielā taustu pilsētā nomas tiesību izsoli. Būtībā lēma projekts paredz grozīt šo tik 4. punktu par mēnesi pagarinot izsoles organizēšanas procesu. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Mūsu deputāti jautājumi. Aldis!
Par to, tātad vienīgais, ko šeit varu ieraudzīt kā pamatojumu šo te termiņu pagarināt, ir tas, ka mums nav iegūta tātad nomas maksas tātad cena, nav novērtēts īpašums. Kādā mēs šobrīd esam stadijā šajā jautājumā?
Runājot ar vērtētāju, šodien ar mums bija garu sarakstu provizoriski varētu būt finanšu komiteja ar cerību, ka tas varētu būt vēl ātrāk.
Mums ir jau salīgts, jau uzdevums iedots un darbs notiek?
Mēs veicām tirgus izpēti vispār, kurš būtu gatavs šo uzdevumu veikt, nosūtīt darbu uzdevumu diviem, kurš sākotnēm bija. Viens pēc divu nedēļu darbības līgums netika noslēgts, samaksas nav veikt, uzreiz saku. Pēc divu nedēļu darbības dokumentu iesniegšanas un tā tālāk no šī darba atteicās, saprotot tā sarežģītību. Otrs vērtētājs darbu turpina. Šodien būtībā slēdzam gala līgumu un iesniegsim vēl papildus pieprasītos dokumentus. Jā, un nu, tad ļoti ceram, ka nākamās aiznākamās nedēļas laikā šis te vērtējums varētu būt gatavs nest jums vērtēšanai. Principā, nomas maksas sākuma cenas noteikšanai iekļaujot visos noteikumos.
Tad faktiski mēs vairākā mēneša laikā mēs nebijām pat tikuši līdz tam, ka mēs sākam šo vērtējumu, ja?
Šī īstenībā, man liekas, pašvaldība ir pirmā tāda situācija. Mums ļoti process ilga ar to, ka vērtētājiem nevien, nu kā klasiski, piemēram, iedod pamatlīdzekļu kartiņu, bet tas aizgājot tik tālu, ka mums bija pa metram bija jānosaka šīs te caurules materiāls, diametri, sadale, pārdales, tās visas sadaļas, ieguldījumi. Nu, viss bija ļoti, ļoti smalki detalizēti, kur arī, paldies, iesaistījās energo pārvaldnieks, kurš gāja cauri katram šim te posmam, lai noteikti arī metrus korekti, salīdzinot ar to, kas ir, kuri veikti rekonstrukcija, lai es pareizi pateikt, jā, viss, kas ir iesniegts visā, lai salīdzinātu šos datus. Un
Īstenībā ļoti liels darbs ir izdarīts tam, lai vispār mēs spētu iedot korektu informāciju. Un kā jau iepriekš nemaldos domas sēdē, izpaddirektoru, nē, es atvainojos, finanšu komitejā, jā, bija šis jautājums uzdots par to, kā tad, kad vajadzētu ar izsoles noteikumos šo informāciju aprakstīt, tad būtībā tas arī ir, mēs vilksim ārā visu to informāciju no vērtētājiem sniegtajiem datiem, lai maksimāli saprotami aprakstītu un pievienotu ar izsoles noteikumiem klāt.
Jā, skaidrs, paldies. Un otra lieta šajā saistībā ar šo ir šis te līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja es pareizi saprotu, kas mums ar šo notiek. Kur šobrīd ir deleģēšanas līgums un ar visām tām izrietošajām problēmām, ar viņa termiņa beigšanos un vispār. Es godīgi sakot, nekad neesmu sapratis, kā mēs šo jautājumu grasāmies risināt.
Jā, ir tā. 2015. gada 5. jūnijā tika noslēgts deleģēšanas līgums uz 10 gadiem. Līgums ir zaudējis spēku, kas attiecās uz deleģēšanas līgumu. Paralēli tam 14. gada 28. jūlijā tika noslēgts 97. gada 1. jūlijā pārjaunojuma līgums. Un šis līgums tika noslēgts saskaņā mienaskābu noteikumiem 515, tie vairs nav spēka esoši noteikumi, viņi zaudēja spēku, kad stājās spēkā mienaskābu noteikumu numuru 97, kas ir par mans iznomāšanas publiskas personas, mans iznomāšanas noteikumi, jā, lai es pareizi pateiktu. Un būtībā šobrīd šo pakalpojumu sniedz pamatojoties šo te pārjaunojumu līgumu. Es ļoti labi saprotu jautājumu, par ko es runāju, par sabiedrisko pakalpojumu līgumu un tā tālāk, bet jāsaka gan, ka lai šobrīd vispār, nu, es jau droši vien atkārtošos, bet lai mēs pārslēgtu kādu citu veidu līgumu, iztirzātu visu nododamo kustamo un nekustamo mantu, pārskatītu maksu, nu, man gribētos teikt, ka tas nav, nu, tā ļoti vienkārši vienlaikus, lai mēs tagad pārskatītu šo pārjaunojumu līgumu, ar ko mēs esam tā kā nodevuši šo te mantu konkrētās funkcijas pildīšanai, vērt viņu tagad vaļā un veikt labojumus vai precizējumus. Es, nu, laikam negribu gluži apgalvot, ka tas ir neiespējami, bet es pieņemu, ka tas ir vispār ļoti sarežģīti, jo, nu, normatīvo bāze ir pilnīgi cita, nu, tad man gribētos teikt, nu, ka, ja slēdz kaut ko citu vai jaunu, nu, tad ir jāsaprot, vai vispār uz spēku esošu normatīvu aktu pamata, mēs vispār šo līgumu varētu kaut kādā veidā pārslēgt un atzīt šot par spēku zaudēšu vai kā savādāk, nu, jā, būtībā šobrīd biju enerģijas sniedz pakalpojumu, pamatojoties šo te pārjaunojumu līgumu, kas paredz viņiem nodot, kas ir paredzēts nodot nomā šo te kustamo un nekustamo īpašumu konkrēti mērķim.
Bet mēs par šo runājām...
27. gada 1. jūlijas. Kuludzu? Kas ir abās divās? Runa ir par šo... Domas lēmums paredzēja Celtnieku ielu vai grozījumu šajā te līgumā un šo te sadaļu izņemt ārā, kas attiecās par Celtnieku ielu šo te kaplumāju, kur tika piedāvāts pirpirmkums Sijā Krauzeram kā zemes īpašniekam un arī šo te inženieru būvu.
Mēs par šo runājam jau vismaz no aprīļa, kad šeit parādījās šis te domas lēmums par to, ka ir jānodot pirmpirkumam visa katlumāja. Es par līgumu par šo te runāju, uz ko jūs man tai brīdī jau apgalvojāt, ka mēs neko nepārskatīsim, jo mums nav laika, bet es gribētu teikt, es īsti nepieņemu atbildi, mums nav laika, tāpēc mēs neko neskatīsimies. Mēs nevaram neskatīties, ja mēs saprotam kaut ko pašvaldību. Kaut kas pašvaldībai ir jādara. Nu, kādā veidā mēs nodrošināmies ar kaut kādu garantiju par to, ka pakalpojums tiek sniegs tāds, kādu mums viņu vajag, nevis tāds, kādu viņu vajag kādam citam. Pašvaldībai par to ir jādomā. Tā brīdī bija, mums bija deleģēšanas līgums spēkā, un uz ko es ļoti labi atceros to situāciju, kad jūs teicāt, mums nav laika, mēs neko nepārskatīsim. Tāpēc mēs esam situācijā, kad ministrija mums ir pateikusi jau manā vietā to, ka tas viss jau no sākta gala nebija vērā ņemams. Mums bija kaut kas jādara tajā jautājumā. Ko mums līdzi izsolīt tikai cauruļvads?
Mūsu priekšlikums būtībā balstījās uz to, ka esošo līgumu pārskatīt, nu, kā es iepriekš minēju, es uzskatu, kad ir vajadzīgs tad kārtīgs audit.
Tas nav,
ne, teic, es vienkārši jums
ja saku, kaut kas ir jādara, bet, tas ir jādara, tas jau neko nedod, kaut ko mēs uzskatām.
Tas priekšlikums, nu, kā es to redzu, ir esošā līguma ietvarā bioenerģijas sniedz pakalpojumu, kā to viņi dara līdz šim. Kas attiecās uz turpmākām darbībām, tad mēs noteikti, jā, veiksim droši vien tals namsaimniekam kā kapitāla sabiedrībā mēs nenodosim. Es vienkārši variācijas par tēmu vispār negribu šobrīd minēt, kas ir tas, ko pašvaldība darīs vai piedāvās publiskajā telpā piedalīties izsolēs vai kā savādāk un slēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu vai iepirkumu vai, nezinu, ieguldīt kapitālu sabiedrību, kaut gan atkal tur ir jāskatās, kas vispār ir tas, kas piedara pašvaldībām, kas bija enerģijai. Šobrīd kaut ko tādu pateikt vai apgalvot, man liekas, būtu aplami.
Bet pašvaldībai ir jāslēd nodot, iznomāt siltumtīklus, nesaprotot, kādā veidā mēs garantēsim tā siltuma padevitai tīklā, neko nepalīdzēs. Es gribu saprast, kurš tad ir tas un kādā veidā mēs nonāksim līdz pašam pakalpojumam, kas ir siltums. Mums jau patiesībā vienalga to siltumu var ar spaiņiem kaut vai nest, nu tā. Vienkārši vulgāri izsakoties, ja mums ir svarīgs, lai siltums būtu tais mājās, tas tīkls ir tikai līdzeklis, kā mēs viņu nogādājam, kur ir pakalpojums, kad mēs pie pakalpojuma tiekam, kā mēs nosecinām, ka šis pakalpojums ir tas pakalpojums, ko mums vajag, iedzīvotājiem, mums ne, bet nu, pašvaldībai. Un šis ir jautājums, par ko es drillēju vismaz divus mēnešus, jau mēģinot saprast, kā mēs rīkojamies, jo spēkā esošais līgums par nomu nav sabiedrisko pakalpojumu līgums. Viņš ir pilnīgi cita, viņam ir cita būtība. Taču. Mēs tad esam aizgājuši prom no tā termiņa pagarinājuma, bet es gribu vienkārši nu, nenonākt pie situācijas, ka 1. augustā mēs secinām, ka uj, mums ir tīkli, bet mums nav pakalpojumu. Nē, es saprotu, tas Rātava kungs, ka jums tā diskusija par zilo gaisu jau sen nerais nekādas problēmas. Aprīlī vispār viss bija tik čil, ka mēs varējām skriet uz priekšu strauju visi kārtībā. Mēs esam nonākuši 26. jūnijā, un mēs neesam pavirzījušies pa soli, izņemot to, ka esam tikuši vaļā no savas katlumājas. Jā, to, ka dažiem nav problēmas, pa to ir, tas ir acīm redzami. Jā, ja kāds zina pareizi atbildi un to, kas patiesībā notiek, lūdzu, ar prieku uzklausīšu, kā tas notiks. Vēlams tā, ka to ieraksts protokolā un tad mēs 1. septembrī pie tā atgriežamies.
Apgaidu vēl jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Nā, to sāk balsošanu. Lūdzu, balsojam. Antra Lauris. Kā balsos, Lauri? Ar roku var arī. Mauri, balsojums? par, ja. Atvainojos, nedzirdēju tās balsošanu. Tad 14 balsīm par, divām pret, divām atturoties šis lēmums atbalstīs.
Jau, kā mēs rīkosimies, lai mēs nonāktu līdz tam pakalpojumu sniedzējam? Līdz pakalpojumu sniedzējam, kas tagad būs, tad mēs izsolīsim kaut kad tīklus. Un pakalpojumu sniedz vēl bioenerģija līdz kuram datumam?
Nē, bioenerģija nesniedz šo pakalpojumu, kas attiec uz celtniekiem.
Kas tad sniedz?
Šobrīd nesniedz neviens.
Kā mēs nonāksim līdz sniedzējam?
Izsols rezultātā.
Mēs izsolīsim tikai tīklus.
Jā.
Pakalpojumu, kas sniegs?
Mēs izsolam tīklus. Mērķis ir nomas objekts, ir nomas tiesība, ne, bet... Jā. Nosakot, ka šobrīd nav līdz šie te izsoles noteikumi, bet viņi tiek nodot nomā ar mērķi nodrošināt siltuma apgādi sadali.
Vai šo jautāju, vai nomas šie te noteikumi un pēc tam nomas tiesības iegūšam pēc normatīviem aktiem, uz kādu pamatu viņš sniegs pakalpojumu pašvaldības teritorijā?
Nomas tiesība izsola tiek rīkots saskaņām vienas kabineta noteikumiem numuru 97. Mēs esam kritērijos noteikuši, ka viņam ir obligāti jābūt regulātorā izdotē licencē par pārvadi un sadali. Vienlaikus esam noteikuši, ka maksa nedrīkst būt augstāk kā tavs pilsētā noteiktā, jo būtībā viņam kilovatstundas ir 1500, bet no 5000 ir jābūt regulātoru apstiprinātajiem cenrādiem, bet par cik šajā gadījumā tas nav jādara, tad mēs esam noteikuši to ierobežojumu, kas attiecās uz to, cik ir regulātorā noteikts cena par vienu megavatu stundu, to var publiskajā telpā redzēt, ir regulātora mājaslapā. Un kas attiecās uz to pakalpojumu uz normatīvo aktu bāzi, tad ir pašvaldības likuma 4. Panta, nemaldos pirmais punkts, nosaka, ka pašvaldībā ir pienākums organizēt siltuma apgādes. Tieši tā, un šis ir veids, kā šajā gadījumā mēs viņu organizējam. Nododam publiskajā vairāk solīšanā siltuma trasi, konkrēta pakalpojuma sniegšana.
Ok, labi, šo vēl jāapskatās, vai tas tā līdz galam ir? Jo pastāv iespēja, ka nav. Un vēl bija otrs jautājums par, kad mums beidzās šis te pārvienojuma līgums?
27. gada 1. jūlijs.
27. gada 1. jūlijs, labi.
Labi, klāji.
Es tikai atgādināšu, ka Finanšu komitejā jau izsoles noteikuma projekts ar līguma projektu deputātiem bija izsūtīts, aicināt iepazīties. Tur viss tas, ko Diāna šobrīd stāstīja, ir arī aprakstīts. Ir lietas, ko pašvaldības darbinieki var ietekmēt un ir ko nevar. Šajā gadījumā man absolūti nav ko pārmest pašvaldības darbiniekiem, kas vairāk kā mēnesi cīnās ar vērtētājiem un izpilda viņu visas prasības, kas mainās. Katru nedēļu kaut ko jaunu vajag. Ja šis vērtētāju loks ir ļoti šaurs, nav tā, ka mums būtu liela izvēle, no kā izvēlēties, kas mums šo pakalpojumu sniedz. Ja šobrīd ir nonākts līdz risinājumam, es ļoti ceru, ka tas vērtējums arī būs, un tad arī varēs iet uz priekšu. Noteikumi ir sagatavot atbilstoši domas lēmumam. Viss notiek atbilstoši aprīļa mēneša domas lēmumu.
Aldis vēl pie šī, bet tad īsti.
Jā, es tikai gribu atzīmēt to, ka aprīlī pieņemot šo domas lēmumu jau tika, jau tai brīdī jums nebija nekādu risku, viss bija kārtībā, vispār nekāda problēma nav. Mēs pat vēl soli neesam paspēruši virzienā, lai siltums caurulēs būtu septembrī. šobrīd mēs tikai vēl turpinām strādāt. Tā kā aicinu nestāstīt, cik viss ir skaisti un koši. Un darbinieki, protams, dara to, ko patiesībā jūs izģenerējāt. Tas nav darbinieku darba rezultāts, aprīļa domas lēmums. Tas ir jūsu šeit domas vadībā radies process. Un tur ir tā problēma, ka jūs nesaskatāt riskus, bet patiesībā atbildes īsti sagaidīt nevar.
Nu, kādam tā ir problēma, kādam nav. Bet vienīgā problēma, ko es redzu, ir, ka visiem gribas meklēt problēmas, bet mazāk gribas meklēt risinājumus. Viedoklis.
Labi, kolēģi, pāriem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir tātad jau pirmspēdējais lemjošajā daļā. Un tas ir par tās nodu pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas no 2025. līdz 2027. Gadam apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Antra un tad Aldis bijām.
Man ir viedoklis tāds, ka nu, principā, protams, ir diezgan normāli, ka ir kaut kādi jēdzieni, kas notiek pārņemt no citiem dokumentiem, bet šeit nu, ir arī viena konkrēta lieta 111 apakšpunktā, un sagatavotājies jau norādījos to, ka tur nav gluši skaidrs formulējums, un tas bija vēl pirms nu, parādījās kādas ziņas, ka tas varētu būt, nu nezinu, daļai copy-paste, ja tur bija rakstīts un joprojām ir rakstīts, un joprojām es to nesaprotu, bet tagad es saprotu, ka tas vienkārši ir izrauts burtiski no konteksta kaut ko atmetot, ka nu, pastāv risks, ka iestāžu vadītāji uzņemsies iniciatīvu pretkorupcijas jautājumu risināšanā. Un tas ir, manuprāt, nu, tāds koši pierādījums, kā tas ir burtiski izrauts no cita teksta, ja nevis kaut kā radoši pārstrādāts vai nu, paņemts kādas augstākas vadlīnijas, un es nu, nevarēšu balsot par šo stratēģiju.
Paldies, Aldi, viedoklis.
Jā, es jau finanšu komitejā vērs uzmanību uz to, ka patiesībā mūsu pretkorupcijas stratēģija it kā mūsu faktiski lielā mērā kopē Rīgas valsts pilsētas, tādu pašu plānošanas dokumentu, tai brīdī tas kategoriski tika noraidīts un nekādā gadījumā, bet nu, es šobrīd burtiski aiz nav ko darīt salīdzinājumu sakupēju blakus vienādos tekstus un sanāk tā, ka mūsu vīzijas, mūsu izvirzītās vērtības, mūsu misija pašvaldības, kam būtu jābūt tieši mūsu, tā teikt, īpaši izdomātiem un piedomātiem virzieniem faktiski ir burts burtā kopē kāda cita senāka dokumenta tekstus. Un tas pat attiecas arī uz izvērtējumu sadaļu, kurā būtu jāsagaida, ka tiek vērtēta talsa novada pašvaldības. Tikai un vienīgi situācija rezultātā mēs novērtējumā konstatējam precīzi kopējot Rīgas valsts pilsētas. Veikt to novērtējumu. Es teikšu sekojoši, ja tas būtu kāds vienkārši ierasts, kaut kāds aprakstošs, skaists, jauks dokumentiņš, tad es neko neteiktu, bet šeit mēs runājam par pretkorupcijas stratēģiju, kas cits starpā runā arī par izšķērdēšanas novēršanu un patiesībā par labu pārvaldību un daudzām citām lietām. Un tieši kādā veidā es varētu atbalstīt šāda te dokumenta, faktiski, es nesaukšu to pa izstrādāšanu. Es to varu nosaukt tikai par kaut kādu svešu dokumentu, svešu tēžu pārņemšanu, svešu rīcību pārņemšanu, burts burtā nokopējot to, ko kāds cits jau ir iepriekš bijis sarakstī. Es teikšu, šitas ir ļoti bīstama prakse, izmantot šādu iespēju pa internetā atrastiem dokumentiem vai kaut kur citur iegūtiem, izmantot viņus savu dokumentu tapšanā tik vienkāršotā veidā. Tik svarīgā lietā, kā interešu konflikti, korupcijas novēršana, lobēšana un riski un viss, kas tam līdzīgs. Un šeit es īpaši uzsaukt gribētu pašvaldības administrācijas vadītāju un izpildu direktoru vienā personā, kuram tieši pakļauts ir kvalitātes vadītājs. Es ceru, ka jūs dzirdat, Rozenfeld kungs, šobrīd, ko es mēģinu pateikt. šis darbinieks ir pakļauts tieši jums. Un tieši jūs esat tas, kurš viņu ikdienā vada, kontrolē, uzrauga, pārrauga un seko līdz rezultātam, kāds darbs nāk no šī darbinieka. Es jums iesaku pārbaudīt šo darbu pašam pašrocīgi un secināt, vai par šādu darbu un vēl ar eksperta piesaisti ārpakalpojumā, kurš finanšu komitejā mēģināja pārliecināt, ka melo bez mazvai deputāts, bet darbs ir izdarīts korekti. Mēs runājam par korupcijas novēršanu un interešu konfliktiem un izšķērdēšanu. Šis ir ļoti būtisks jautājums, lai nebūtu tā, ka mēs šo lietu atstājam vienkārši tā. Nu, gadījās, kam negadās, nokopēt no interneta. Atbalstīt viņu nevar nekādā gadījumā, bet šādas te dokumentas, teiksim, redzēt mūsu pašvaldībā, es teikšu arī īsti. Nedrīkstētu pieļaut.
Paldies, vēl viedoklis.
Man vēl tomēr jautājums attiecībā par šo speciālistu. Ņemot vērā, kad nu, pārskatot šo dokumentu un salīdzinot, cik mēs viņam samaksājam un vai mēs esam samaksājuši? Izpildu direktors liekam negrib dzirdēt. Cik mēs šim speciālistam vai mēs esam samaksājuši, ņemot vērā, ka lielākā daļa no šī dokumenta ir vienkārši nokopēta? Vai jūs esat vērtējuši šo te ieguldīto darbu? Kāds bija līgums? Es gribētu dzirdēt tomēr, kāda ir līguma summa un cik mēs esam viņam samaksājuši par šo Ctrl-C, Ctrl-V darbu?
Es nevarēšu pateikt uzreiz, kāda ir līguma summa.
Varbūt tagad var šo nokomentēt?
Tagad var nokomentēt vāru jautājumu.
Es atvainojos, nedzirdēju jautājumu.
Kāds bija līgums par šo ārpakalpojumu un vai mēs esam samaksājuši šo summu?
Tātad līguma ietvaros eksperts ne tikai līdzdarbojās šādu dokumentu izstrādē un vērtēja esošo normatīvo bāzi, bet arī iepriekš sagatavoto dokumentu izstrādē. Tātad viņam netiek maksāts tikai par vienu konkrētu darbu, bet pēc tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras veiktā pasākuma kopuma viņam tiek maksāts par darbu kopumu. Un līdz ar to, es domāju, ka gluži šobrīd pateikt jums konkrēts un cik mēs maksājam, nu, tā kā nebūtu korekti, bet deputāts konkrēti ir pieprasījis, visi dokumenti viņiem tie ir aizsūtīti, es domāju, ka jūs arī droši vien varat viņu saņemt un es jums arī izsūtīt, un jūs varat redzēt, ko kam par kas, cik ir maksā.
Bet tad kas vēl bija tie dokumenti, ko viņš izstrādāja?
Viņš jau neizstrādāja principā nevienu, viņš vienkārši virzīja pareizā virzienā un norādīja, kas ir, kur jāpielabo, kur kas ir jāņem ārā, kādā veidā, kas ir veicams un izvērtēja esošo normatīvo bāzi, kādu mums ir un ko vispār šeit var darīt šajos jautājumus.
No labi, tad kāda bija kopējā summa līguma?
Bet es nesaukšu summu publiski, es varu nosūtīt jums
ēpastu. Bija iepirkums? Mums bija iepirkums šajā jautājumā?
Bija iepirkuma procedūra, jā, cena aptauja tik veikti.
Nu, tad jau viss kārtībā mēs publiski varam šo saukt.
Bet varbūt, kad pats eksperts negrib, ka es nosaucu šo summu publiski.
Eksperts, jā, kā man saka, noteikti negrib, bet, nu, no, šis ir pakalpojums pašvaldībai, publiski iepirkums, kā jūs teicāt, iepirkuma procedūra, tātad šeit viss ir publisks.
Viss ir publiski.
Tātad es saprotu, jūs no summas kaunoties, visticamāk arī vēl kāds.
Kopsavilkums, kur nav publiskojami dati attiecīgi, mēs nepubliskojam mazās cenu aptaujas.
Mazās cenu aptaujas.
Mēs publiskojam cenu aptaujas un iepirkums, jā.
Nu labi, tad atsūta to rezultātu, kas tur ir sanācis.
Mēs atsūtīšu to rezultātu, jā.
Paldies, kolēģi, vēl viedokļi Dainis.
Jā, es arī pie viedokļa sadaļas, un mēs, manuprāt, šo dokumentu nevis tā kā ilgi gaidījām, bet viņš nebija, un viņš bija vajadzīgs, un cits pasvaldības bija šāda stratēģija izstrādājuši, un papētot kopumā pa pašvaldībā, viņas visas gandrīz ir vienāds. Jo, principā, tie pamata uzdevumi, vai uz ko viņi balstās, uz attīstības virzieniem, korupcijas novēršanas jautājumos, vai plānošanas dokumentiem, kā viņi sastāda, plus mīnus viņi ir vienādi, un no tā, kad mēs neesam nekādi unikālie, ka mēs stratēģijas dokumentu izdomāsim ar kaut ko bez vadlīnijām, kas ir noteikts kādos normatīvos dokumentos jau skatoties gan korupcijas novēršanas, apkarošanas birojas, mājaslaps, stratēģijas, gan arī cits pašvaldības, ka tas viens otru papildinātu un noteikti kolēģis, kurā gadījumā aicināt atbalstīt, jo pārlasot, neskatoties no kurienes ir informācija, kā ir papildināt, nav nekas tāds, kas mūsu pašvaldībā nevajadzētu vai būt pretrunā ar mūsu agrāk paustējiem viedokļiem, nu, manuprāt, smagākais tās sāksies tajā brīdī, ka stratēģija būs jāievieš, un tur es novēlu veiksmi.
Jā, paldies par viedokli. Vēl kāds cēls izteikties? Ja šobrīd roka nav uzsākt, tad balsošana. Andis, Oļeks un Sandra. Sandra. Mhm. Jā, paldies, slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par, 7 pret, 3 atroties, šis lēmuma projekts ir noraidīts. Tad mums kolēģi vēl palika pēdējais lemjošās daļas jautājums, numur 10, ko mēs pārcēlām uz beigām. Par pansionātu laucieni, un mēs palikām tātad pie priekšlikumiem attiecīgi papildināt nosaukumu, lēmu projektu nosaukumu aiz vārda īstenošanai, papildināt un būdarbu līgumu slēgšanu. Un otrs priekšlikums tātad bija uz ekrāna arī uzlikt otru priekšlikumu, lai visiem redzams. Kā papildināt tātad lēmjošo daļā trešo punktu, slēgt līgumu par būdarbu veikšanas jābaldīnest Latvijā, finansējumu līdz aizņēmumu saņemšanai, paredzot no, un tad nu, finansisti kopā ar Sandru mums ir savilkuši, no kurienes varētu tātad ņemt šo finansējumu, lielākoties no atsvināšanas. Visu nacionāšanas, jā, tātad neparedzētiem gadījumiem un izpildirektora sadalāmā daļa, 110 tūkstoši, nekustamā īpašuma sakārtošana 72 tūkstoši, dzīvojamo fondu uzturēšana 150 tūkstoši un finansēšanas daļa naudas līdzekļu atlikuma gada beigās, tā skaitā nacionāšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi 475 tūkstoši. Lauri, lūdzu.
Ja es pareizi atcerošu, izdienas sākumā, atlikums gada beigās, tik minēja 480 tūkstoši. Mums bija Dundagas iela un vēl...
Sandra, tieši.
Šie visi ir tad pamatbudžeta atlikums tad 480 tūkstoši, tā arī ir. Šeit mēs neskaram pamatbudžeta atlikumu, mēs tikai runājam par atsevināšanas naudu. Un atsevināšanas naudas atlikums mums arī ir šobrīd uz gadu beigām paredzēts. Nu, tātad mēs šobrīd tos, nu, ja mēs atceramies tad, grozot budžetu, mēs šobrīd to naudu, kas ir šobrīd saņemta, mēs viņu iekļaujam ieņēmumos un paredzam naudas līdzekļu atlikumā šobrīd, nesadalot viņu.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Aldis?
Es šobrīd vēl nevaru tā pilnvērtīgi pārskatīt tos daudzos avots, kas te ir minēti, bet tā lielos vilcienos ņemot šis, tā tad 0,118 no tās tāmes mēs drīkstam, veikt šādas būdarbus, ja? Atsvināšanas naudas izmantošanas mērķis atbildīs nolikumam. Jo, piemēram, te minēti speciālistiem dzīvokļu remontam.
Šobrīd jau nav runa par to, ka tas atbildīs nolikumam. Šobrīd ir finansējuma avots, no kura mēs uz īsu laiku varam tad garantēt. Un attiecīgi tad, ja mums iestājās situācija, ka mums ir tad kaut kāds risinājums jāmeklē, tad mēs pēc tam mēs par to vēlreiz lemjam un saprotam droši vien, ka tur būs vajadzīgi budžeta grozījumi. Bet principā, jā.
Es šobrīd saprotu šo te versiju tādā veidā, ka mēs esam gatavi sekt šos te būvdarbus, arī gadījumā, ja aizņēmums kaut kādu iemeslu pēc nenonāk līdz mums. Tātad mums ir jādomā par to, vai tas ir atbilstoši, vai ne tā, vai jā?
Arī iepriekš garantējot, piemēram, ja es nemaldos, tur bija runa par, piemēram, Dundagas projektu realizāciju vienu, mēs ne tik detalizēt šajā brīdī to nedarījām. Jo tad, kad ja tāda iespēja, ja tāda nepieciešamība iestājās, tad, protams, ka mums ir, būs jāgroš šie tu koti.
Jā, un otra lieta tātad par šī te līguma slēgšanu. Normālā gadījumā mums nebūtu nekas jāmin, domāju, nebūtu jāpieņem lēmums par līguma slēgšanu, ja mums ir finansējums, teiksim, redzams. Šobrīd joprojām tiek uzstāt uz to, ka mums jāpieņem domas lēmums ir par to, ka jāslēdz līgums.
Domas lēmums nav jāpieņem par līguma slēgšanu saskaņā ar pašvaldības likumu.
Nolikumu.
Līgums slēdz piekritīgās iestādes vadītājs. Šajā gadījumā Lauciens pansionāta vadītājs slēdz šo te līgumu ar Budaru vecē.
Nē, vienkārši nu šeit mums ir priekšlikums, joprojām ir slēgt līgumu. Tātad ir vēlme, lai doma pieņem lēmumu.
Mēs nākam uz domu par līguma slēgšanu pie nosacījuma, ja ir...
Dien, šobrīd priekšlikums ir papildināt lēmumu projektu ar trešo punktu slēgt līgumu.
Tas jau ir tas, ko es skaidroju, ka nav tāda nepieciešamība, jo vienīgais, ka doma lemj par līguma slēgšanas iespējamību, ir tikai vienīgi tad, ja ir ilgtermiņa saistības, saskaņā ar likumu tas ir vairāk kā 12 mēneši. Domai nav jāpieņem lēmumu šajā gadījumā, ka iepirkuma procedūrā ir uzvarējis kāds, un viņš tagad viņam būtu jāslēdz līgums. Savukārt, saskaņā ar pašvaldību likumu ir noteikts, kurš ir tas, kas to līgumu slēdz. Un šajā gadījumā līgums nav jāpapildina ar punktu par to, ka slēgt līgumu, jo domai par to nav jālēm. Doma lēm tikai tad, ja būtu vairāk par 12 mēnešiem, kas ir ilgtermiņa saistības.
Tātad otrais priekšlikums faktiski nav nepieciešams?
Nē, tur ir divi priekšlikumi, nosaukums un lemjošā daļa nav jāgroza.
Paldies.
Ir noteikti, ka jāparedz cita veida punkts pie nosacījuma. Jā. Par finansējumu avotu.
Labi, kolēģi, paņemam tad 5 minūšu tehnisko pauzu dienā, tad palīdzēs noformulēt priešlikumu. Pārtraukums līdz 17.36. Labi, kolēģi, turpinam sēdi, atgriežamies vietās. Un mums tātad no diviem priekšlikumiem ir palicis viens un precizēts. Tātad tas gan līdz aizņēmu saņemšanai finansējumu paredzēt no talsnot pašvaldības budžeta, un tad ir uzskaitīti visi šie te kodi un dimensijas. Vai ir vēl kādi jautājumi? Priekšlikums redzams arī uz ekrāna. Uzlēs lūdzu, uzbrauc ir sēdi. Jā, varēja uzlikt labāk to virsū, kad lai redzīs. Jā. Arī ekrānā ir redzams priekšlikums un jums sistēmā. Vai ir vēl jautājumi par šo priekšlikumu? Jā, Aldi.
Man par to priekšlikumu, no mana viedokļa ok, bet es tomēr varbūt lēmumu projekta gatavotājs būtu labi, ja paskatītos arī, ja viņš redz šo. Jo es saprotu, ka mēs to šo domas lēmumu tā kā pievienosim pie pārējiem dokumentiem, lai saņemtu aizņēmumu, vai šis viss ir ok. Ja darbinieki vēl, protams, var pakonsultēt mūsu.
Es domāju, ka svarīgi ir tie divi punkti, kas ir šobrīd tur ierakstīti. Un tālāk jau mēs attiecīgi varam, tas vairāk attiecās uz mums šajā gadījumā.
Jā.
Redakcionāli jāmaina 10 gadu uz 20 gadu.
Jā, termiņu lūdzu. 20 gadiem.
Kopējā summa kam? 807 tūkstoši.
Labi, kolēģi, jau jautājumi par priešlikumu. Andi?
Viens precizēšu.
Jā.
Nu, ja priekšlikums ir šādā redakcijā, tad jau teoretiski pastāv iespēja to līgumu slēgt arī ātrāk par 1. jūliju.
Jā, par tāpēc jau arī tas plāns.
Okay.
Labi, kolēģi, varam balsot par priekšlikumu? Jā. Tad uzsāku balsošanu, uzbalsojam. Lauris. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par tātad vienbalsīgi balsojot visiem klātesošiem deputātiem, šis priekšlikums ir atbalstīts. Tad, kolēģi, vai kopumā par lēmumu projektu vēl kādi jautājumi? Lauris.
Vēl pašās beigās tā, lai tas paliktu, mēs atcerētos, ko mēs darām ar šiem te pārējiem darbiem, kas ir jāizdara? Tad mēs viņus iekļaujam pie nākamā investīcija plāna grozījumiem. Jo nu būsim reāli, tie darbi jau ir jāuzsāk diezgan ātri, un mēs jau pēdējā gadā nevarēsim visus tos darbus izdarīt. Jā, lietas, ūdens un ventilācija. Nē, bet tur ir siltināšana tikai. Man kaut kās, es labi, man nav pie rokas, bet man liekas, ka nav.
Tad būs jāliek, jāatkarīt investīciju plānā.
Šo varbūt var pierakstīt protokolā, jā.
Es varbūt varu komentēt.
Jā, lūdzu.
Jā, no projektā ir paredzēt tikai siltināšana. Jumta, jumaiņa, siltināšana, man šķiet, ka bija kaut kas ar balkonu arī vēl saistīts, bet ventilācija un lietas ūdens kanalizācija šī projekta ietvaros nav paredzēta, tā ir papildus.
Nu jā, tad viņi jāliek investīciju plānā un jau jāsāk kaut kas darīt šajā jautājumā, jo savādāk, ja tas mēs atmodīsimies 30. Gada sākumā, tad būs jau stingri pa vēlu.
Jā, piekrītu.
Es vienkārši gribēju nokomentēt to, ka tomēr es tagad neatceros precīzi, vai ir investīcija plānā iekšā šajā, bet tas nav šī projekta kontekstā, bet katrā ziņā mēs runājām par uzsākšanas gadu, jo tā doma bija viņa ielikt, bet ir jāpārbaud šī informācija, es gribētu teikt, jo faktiski 26. 28. Gads, manuprāt, tika plānots.
Jā, es varu pakomentēt. Ir situācija tāda, ka investīcija plānā bija šī projekta otrā un trešā kārta ielikta, bet tā kā šo projektu otro trešo kārtu noraidīt, tad no investīciju plāna mēs izņēmām viņu lākā. Pie sarunām par investīciju plānu šis jautājums tika atlikts, tāpēc arī viņš netika ielikts investīciju plānā.
Skaidrs, un tas nozīmē, ka viņš ir jāieliek investīciju plānā, jo tur ir jāplāno līdzekļi.
Jo šeit mēs esam jau uzņēmušies saistības, līdz ar to viņš vispār vairs nekad līdz realizācijai nevar pazust no investīciju plānu. Savādāk mēs vienkārši aizmirsīsim un... Nu, varbūt visādi var gadīties.
Labi, kolēģi, vēl viedokļi par lēmumu projektu kopumā.
Man tikai viens jautājums ir, tas nozīmē, ka jau es varu gatavot līgumu ar būvnieku.
Jā, tik līdz kā nobalsos.
Jā, pēc balsojuma labums. Labi, kolēģi, vēl viedokļi par šo lēmu projektu. Vienu roku neredz uzsākt balsošanu. Lūdzu, balsojumu.
Vēl pa līgumu attiecībā, pie līguma vajadzētu tajā brīdī, kad parakstā jauno laika grafiku, lai jūs paši spējat izsakot līdz, kā tad, vai mēs iekļaujamies termiņā vai nē.
Attiecībā par to jautājumu, kas tika uzdots par dienu vai saziņā notika ar CFLA, man izdevās sakomunicēt. Diemžēl man viņi atbildēja pat CFLA vadītāji, kad viņu šo jautājumu atbildēt uzreiz nevar, ka viņi atbildi var sniegt tikai par pirmdienu vai otrdienu. Tas ir par līgumu grozījumiem.
Labi. Ko lai tikmēr jau balsojums ir noticis. Stāds balsošana. Tātad vienbalsīgi balsojot visiem klātsošiem deputātiem ar 18 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Līdz ar to esam noslēguši mūsu šīs dienas lemjošo daļu un pāriem tālāk pie informatīvās daļas. Un turpinājumā mans ziņojums, mēs par cik jau pulkstenis jau tuvojas, pulkstenis 18, tad es pēc īsi šajā mēnesī man darbs pārsvarā ir bijis uz vietas vairākas, pat citu nedēļu, pat divas budžeta komisijas sanāksmes, iedzīvotā dažādi jautājumi risināšana, iedzīvotā tiešām šajā mēnesī ir bijuši ļoti aktīvi. Mēneša sākumā bija arī lielā pārstāvniecībā Kuldīgā, kur izvērtējām jaunos uzņēmējus, kas tikai gadu vai divus gadus atpakaļ ir uzsākuši savu darbību. Īpaši prieks par diviem, kam īsā laikā ir izdevies sasniegt 500 000, otram pat pāri pa miljonu apgrozījumu pagājušā gada laikā. Un no tieši šādi uzņēmumi arī ir. Mūsu nākotnē lielākā vērtība ražojoši uzņēmumi, eksporta spējīgi un ar ļoti tādām aktīvām marketinga aktivitātēm un nepārtrauktām. Pat man vēl bija arī attālināta Zoom tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģionu kolēģiem par valsts autoceļu tēmu. Un tā tad ir izsludināts informatīvais ziņojums par valsts autoceļu attīstības stratēģija līdz 2040. Gadam. Bija arī vēl līdz tam brīdim iespēja iesniegt priekšlikumus, ko mēs tātad kopīgi ar Kurzemes plānošanas reģionu kolēģiem arī izdarījām. Attiecībā uz Talsu novadu šīs valsts autoceļu prioritātes varēja saprast tikai daļai, kā teikt, kā bija iezīmēts Talsu rožu ceļa posms, no Valdemārpils līdz Rudei. Savukārt atkal Excel tabulās tuvāko plānu sarakstos neko neparādījās. Un tāpēc tātad šīs posms ir mums novadā prioritāte numur viens, un tas arī tātad tika norādīts. Un protams, otrs prioritāres ceļš ir Ķuļciema savienošana ar novada centru pa cieto segumu. Un tas arī joprojām ir neizpildīts solījums, un nekur jau plānos viņš neparādījās. Līdz ar to mēs vienkārši ar kolēģiem no citiem novadiem precizējām šo te plānu no mūsu skatu punkta. Cerēsim, kad šos mūsu norādījumus arī ņems vairāk.
Andi, bet vai tad par rožu ceļu nav izsludināts iepirkums?
Jā, ir, bet mēs runājam tātad par šo stratēģiju, no tur viņš ir pat, man visās vietās parādījās.
Man visās vietās, bet ja ir izsludināts iepirkums, tas jau ir tā kā diezgan solis priekš, tad es saprotu, ja ir izsludināts iepirkums, visticamāk ir atrasts finansējums.
Mēs par to tikai priesāsimies, ja viņš tiks sakārtots, jā.
Izklausās, ka mēs tur par kaut vēsturi.
Vēl sakārtots nav, bet jāsaprot, ka progress ir šajā jautājumā. Labi, kolēģi, tas man īsumā viss. Droši jautājums uzdodiet. Ja jautājumi nav, tad pārējiem tālāk pie izpildirektora. Tā, lūdzu, slaužu.
Man bija jautājums. Pirms vēlēšanām man solīja, ka man atsūtīs datus par to, mums bija tad domas sēde par izpildirektora izvērtējumu. Un tur bija atsevišķi personas apgalvoja, ka tikuši klāt pie tajā brīdī klasificētiem datiem. Šī izdruka no sistēmas tik solīta pēc mēneša, tātad, nu, uzreiz pēc celšanām. Nu, jau ir divi mēneši pagājuši. Kādēļ man var atsūtīt šī informācija par to, kurš ir piekļuvis šajā informācijā? Man solīja, ka viņi atsūtīs.
Labi, šo piefiksēsim un...
Nu, šo jūs kādu trešo reizi piefiksējat, vismaz. Jo tātad, ja pēc mēneša solīta būtu labi rītdien, ja šī informācija tiktu atsūtīta.
Es noskaidrošu, kāpēc nosūtīt, jā.
Nē, nevis noskaidros, kādēļ nav, bet man jāk nosūtīt, saņemt. Es viņu gribu saņemt.
To es saprotu, bet ne, es pats jums viņu sūtīšu. Labi.
Jā, tur bija atsevišķi deputāti apgalvoja, ka viņi redzējuši, un tad man bija jautājums, kā šo informāciju varēja redzēt. Iesniegums, cik es sapratu, nebija bijis, tātad es gribēju redzēt, kas ir piekļuvis šajai informācijai. Un tur vajadzēja izdrukt no sistēmas. Izdrukt no sistēmas solīja pēc mēneša. No tā brīža, kad es jau kādu otro reizi prasīju. Un tātad tam datumam bija jābūt šī mēneša sākumā. Tad rītdien gaidu šo izdruku.
Līdz. Labi, tālāk izpildirektors ar savu ziņojumu lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tad pagājušā mēnesī es viesojos Nacionālā veselības dienesta Kuldīgas nodaļā, kur pārrunājām situāciju tās novadā saistībā ar ģimenes ārstu praksē. Piedalījos Latvijas pašvaldības izpildirektora asociācijas rīkotā valdes sēdē Kuldīgā, kur pārrunājām novada attīstības un plānošanas un finansējuma piesaistes jautājumus. Tikos ar kapitāla sabiedrību vadītājiem izrunāja aktualitātes, notika dalībnieku sapulces, piedalījos Nacionālā veselības dienesta rīkotā seminārā, kur notika tikšanās ar rezidentiem programmā ģimenes ārsti. Šī semināra ietvaros es prezentēju Talsu novadu un uzrunāju rezidents izvēlēties Talsu novadu kā darba vietu. Piedalījos Latvijas pašvaldības savienības rīkotā sanāksmē par upju baseinu uzturēšanu. Piedalījos Vilkmuižas ezera labiekārtošanas projekta būsa pulcē, tikos ar būvuzņēmēju, pārrunājām projekta gaitu un problēmu jautājumus. Piedalījos Rojas upes tiltu būsa pulcē, apsakoja blakus esošo gājēju tiltu, kurš neietilst Latvijas valsts ceļa tilta atjaunošanas projektā. Piedalījos skolēnu jauniešu dziesmu un deju svētu darba grupas sanāksmē, kurā pārrunājām gatavību svētku norisēju un izrunājām problemātiskos jautājumus. Par cik neviens jautājums man netika iesūtīts, tad atbildes uz šādiem jautājumiem nav, bet atbildēšu uz komiteju un šīs dienas domas sēdes uzdotiem jautājumiem. Tātad pirmais jautājums bija par situācijas izklāsts un virzību saistībā ar sīkraga ceļu un ziņos juridiskā nepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamentu vecākais jurists Dinārs Dāvids sauc.
Labdien, Inga, var to kartīt uz ekrānu daudz sīkrāku karti? Jā, tā ir īstā, jā. Par situāciju Talsrajona kolkas pagasts sīkragā ilgstošai nobiedusi tādu situāciju, kad ir iedzīvotājiem un ir grūti piekļūt pie jūras, arī pie nekustamiem īpašumiem, arī attiecīgiem dienestiem, kā ugunsdzēsēji un labsnes dienests un ātras medicīniskās palīdzības dienestam. Situācija sekojošā, tātad kartē mēs redzam ceļu sīkragā, tātad ja Jaunmuižā sīkraks turpinājums, tātad ir pagasts ceļš kāpes, kas virzās cauri nekustamām īpašumām Vito kalni. Punktā K un G uz kartes mēs varam redzēt. ir vēsturisks kolks pagasts padoms lēmums, ar ko atļāva šo posmu, tātad Vito kalnu īpašniekiem, pārvietot gara Vito kalnu mezozīšu teritoriju. Tā es no galvas citēju, varam arī dodīties, man nav pēc roku šis lēmums. Sakojoši, tātad Vito kalnā īpašnieki ir izveidojuši ceļa posmu no punkta G līdz punktam E, lai apbrauktu viņu šo nekustamo īpašumu. Bet ceļš ir izveidots tā, ka viņš atdurās pret mezrozīšu īpašumu teritoriju punktā E. Ilgstoši gadus šis ceļš tika apbraucamais ceļš no punkta G, E līdz D tika lietots, tātad pāri mežrozīšu teritorijai, līdz kādā brīdī īpašnieku mainījās un ņemot vērā, ka dzemdu grāmatā nav nekādi ierobežojumi saistībā ar šo ceļu, kas ir, nu, ir atrodās uz šīs teritorijas kā parāžu tiesība, neteiksim, jo tas kā varētu būt juridisks termins, bet kā ilgstoši lietots iebraukt ceļš. Un tā cilvēki viņu lietoja, un līdz kādām brīdīm, kad tātad šis bija jāpieņem risinājums, ko darīt tālāk, jo mežrozīšu īpašnieku šādu ceļa lietojumu nevēlās, un tas ir pilnīgi saprotami. Pirmais, protams, risinājums, ņemot vairāk, ka tātad pagastceļš kāpas ir ierakstīts zemes grāmatā uz pašvaldības, tātad pašvaldības īpašiem tiesības nostiprināts šo ceļu posmu, būtu atjaunot šo ceļu punktā K līdz G. Ņemot vairāk, ka tas ceļš nav ilgstoši lietots, tas ir jau uz tā izveidojas apaugums, īpašniece ir ieveikusi apstādījumus, protams, ka tas šāda ceļa atjaunošana nestu zināmu tātad neapmierinātību attiecīgā īpašuma īpašniecei. Un līdz ar to ir sāktas tiesvedības par šī aizliegumu šo ceļu tātad lietot, ka arī ir tāda cilvēprasība par attiecīgu ceļu posmu, kas apzīmēta ar punktiem tātad G, K, kas ir nu, mūsu pašvaldības ceļu posms, samainīšanu ar tātad īpašnieces jaunizveidoto ceļa posmu G, E, kas apzīmēta ar punktiem kartē. Tātad attiecīgā civilietas ietvaros tika nodrošināta prasība ar aizliegumu mums veikt šī ceļa pašvaldības ceļš kāpas atvēršanu. Šis lēmums līdz tam brīdīm, kad es sagatavoju pārskatu par risinājumiem, vēl bija spēka esoši, bet 19. jūnijā Kurzemes apgalvo tiesa šo lēmumu par prasības nodrošinājumu ir atcēlusi, un tātad civilietā šis nodrošinājums vairs nav spēkā, bet kā es minēju, šajā par šo posmu ir arī administratīvā lieta, kur ir tātad prasījums par labvēlīgu administratīvu aktu izdošanu ar kuru ceļa posums, pagastceļš kāpas, tiktu slēgts autotransportam un gājēju kustībai un likvidēts izslēgts no Talsu pašvaldības autoceļa reģistrā. Un šajā lietā ir spēkā esošs pagaidu noregojums, ar ko tātad pašvaldībai ir lietas veikt jau kādas darbības šajā ceļa posmā. Tātad šo ceļu posmu mēs atjaunot nevaram, kamēr nebūs beigušās attiecīgi abas abas tieslietas, kas ir tikai pagaidām pirmā instancē, vēl nav ir vienā lietā ir nozīmēts lietas izskatīšanas datums, otrā tas vēl nav nozīmēts. Tātad pašvaldība arī skatās alternatīvus risinājumus, jo es negribētu runāt šeit par tātad mūsu stratēģiju vai iespējām tiesvedības procesos, tā nebūtu publiski izklāstām informācija, bet jāņem vairāk arī sliktākais scenārijs proti, ka pašvaldībai būtu liekts šo ceļa posmu izmantot. Un tāpēc esam skatījušies arī cits risinājums, kā viens no risinājumiem būtu izveidot tātad ceļa savienojumu no punkta K līdz punktam E, tātad pa Vītolkalnu mežrozīšu nekustamo īpašumu robežu. Šis risinājums arī, protams, arī nav vienkārši, jo šeit ir, protams, jātiek skaidrībā ar to, tātad jāpanāk vienošanās ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem, jāveic attiecīgi arī projektēšanu, un ņemot vairāk, ka tātad punktā E, tas līkums faktiski ir 90 grādu leņķi, un tātad ugunsdzēsības noteikumu paredz, ka ceļam jābūt vismaz 3 metru platām, lai varētu par to braukt jaunizveidotām ceļām, braukt tātad ugunsdzēsēju transports, tad nozīmē, ka tur būtu arī jāveido lieli līkumu rādījusi, kas atkal aizņemtu attiecīgo īpašumu zemi teritorijas, un arī šo ceļu izbūvēt ir jāņem vairāk diezgan lieli kapitāla ieguldījumi. Protams, mums ir jāatjauno būt ceļš no punkta D līdz K, kas ir pārklāts ar apaugumu, jo netiek ilgstoši izmantots. Un tur kapitāli jāizbūvē tātad ceļš no punkta K līdz E. Tātad tur ir šajā jautājumā tātad ir gan juridiski risinājumi jautājumi, gan tīri tehniski risinājumi jautājumi, jo bez tām mežrozīšu teritorijā pie punkta E ir tātad elektrības ietājs, tur līdz ar to ir aizsargi joslas, arī kabeļi kaut kur tur pa zemi iet, kas varētu būt aizsaušā ceļā zonā. Tā kā tie visi jautājumi jāapzina, un tos mēs vērtēsim izvēloties konkrēto risinājumu. Un tad ir vēl trešais risinājums, ko mums ir piedāvājis mežrozīšu īpašnieks. Uzliec uz to otro bildīti. Tātad mežrozīšu īpašnieks ir piedāvājis pašvaldībai nopirkt ar dzelteno krāsu apzīmēto trīstūrīti no viņa nekustamā īpašuma mežrozītes. Tātad tur ietilpt arī ceļš. Tātad šajā gadījumā atkristu tie jautājumi, kas saistās ar tīri tehniski ar ceļu izbūvi un kā jaunu ceļu izveidošanu arī ar visiem tiem saistībā visiem tiem jautājumiem, kas jābūt ir projektējot jaunu ceļu. Un, protams, šeit ir jautājums par izmaksām, kas pašvaldībā jāvērtē kopā, lai tātad arī būtu ekonomiski pamatots tas risinājums. Kuru no šiem risinājumiem dot priekšroku vēl tātad neesam lēmumu pieņēmuši, strādājam pie vairākiem no šiem risinājumiem. Ņemam tu vairāk, ka šeit arī šajā gadījumā mums būs nepieciešams neatkarīgs vērtējums par šo. Tad arī varētu saprast tālāk risināt sarunas ar mežrozīšu īpašnieku par šo risinājumu vai arī izvēlēties kādu citu risinājumu. Saistībā ar virzību šajā jautājumā, tātad izpildu direktoru vietnieks ir ir apņēmies nākamnedēļ rīkot sanāksmi, kur mēs konkrētāk jau pieskārsimies pie tiem risinājumiem, kur no kuriem izvēlēties turmākā virzīšanai tālāk. Tas man īksumā par šo jautājumu varat uzdot jautājumu.
Labi. Deputāti jautājumi. Aldis.
Par komunikāciju ar to mežrozīšu saimnieku, cik mēs esam tādā saziņā operatīvā un ciešā. Nu, ņemot vērā to, ka viņš izteica nu, to savu plānu sīkragā esot toreiz, mums vajadzētu, manuprāt, kaut kā visu laiku mēģināt saprast, lai no tā, ka vienā jaukā rītā mēs.
Nākošu nedēļu tātad būs tā sanāksme, kur mēs...
Arī ar šo kungu?
Par šo jautājumu, un tad mēs varam šim kungam atbildēt. Uz doto brīdi mēs viņam varam atbildēt tikai tik, cik mēs pie tā strādājam un izvērtējam.
Vienkārši es atminos, ka tur tika nolikts tās neformāls termiņš jūnijas.
Jā, viņš ir arī savā vēstulē minējis, ka gaida atbildi no pašvaldības līdz 7. jūlijam.
Ā, jūlijam.
Jā, ko mēs būsim izlēmuši pašvaldi, protams, mēs ar viņiem atbildēsim un informēsim par to mūsu virzību, kā mēs ejam uz to rezultātu. Piemetinot pie komunikācijas, jā, es esmu ar mežošīs saimnieku apmainījies ar e-pastiem un tātad informēju par tiem to situāciju, kas attiecīgā jautājumā ir mūsu rīcībā un ko mēs varam dalīties ar mežožīju īpašniem. Mm-hmm.
Jā, skaidrs, es to arī gribētu aicināt, ka nu, vienkārši nesanāk tā, ka divas stundu laikā mums ir kaut kas sakāms un mēs neesam nokomunicējuši un kungs iet savu plānu un tad visiem ir sāpīgāk. Tur es teiktu, ka runāt vajadzētu regulāri.
Jā, gaidis tad, Almanis.
Par to priekšlikumu, kas ir izteikts, abūvas noteikumi mums pieļauj dalīt tādās vienībās?
Tātad tur ir speciālisti vēl to jautājumu vērtē, tur tātad ir tos tajos noteikumos īsti tās platības neietilps, bet, nu, attiecīgi speciālists norādīja, ka, ja ir tātad nekustamais īpašums ir nepieciešams ceļa izveidēji, tad varētu būt arī pieļaujams atkāps no šiem noteikumiem.
Bet vai tur nebūs uzreiz dabas aizsardzības pārvaldes arī atzinums nepieciešams?
Nu, šeit ir daudz vēl jautājumu saskaņojumu, te jau saskaņojumu arī ir ar kā viņa nacionālā, kā viņa savu tāds mantojumu pārvaldē, jā, tur ir īpaši status šai teritorijai, tā kā neviens no šiem jautājumiem nebūs vienkārši un ātaši.
Jā, Alman, lūdzu.
Tad šie tālākie risinājumi varētu būt viens veids iegādāties šo dzeltenā iekrāsēto, un tas otrs veids risinājums varētu būt mainīt šos zemesgabals kaut ko pretī dotību.
Tātad par pirmo risinājumu, es saprotu jautājumus par to, kas ir starp Vito kalnu teritoriju, par to.
Nē. Jautājums par mežrozītēm. Viņi piedāvā iegādāties šo trīstūru kopā ar to esošo ceļu. Tas būtu viens risinājums, ka pašvaldība iegādājās. Un vēl nākošais risinājums būtu?
Nu, papildus jau arī šis risinājums ejiet kopā ir ar šo zemes inženieru būvju, pareizai sakot, maiņu ar Vito kalnu īpašnieci un pašvaldību, lai to ceļu mēs varētu realizēt apbraucot riņķī tātad Vito kalnu īpašumam.
Jā, pa to robežu starp mežrozītēm un Vito kalniem, ko jūs minējāt.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Vai par šo vai vispār?
Vispār droši vien vēl neesmu un neesmu pabeidzis.
Vēl ne, tad labi par šo tikai.
Paldies. Tātad otrais jautājums bija par naudas līdzekļu izlietojumu 118. kodā. Tātad tabula, kā saka, atskaita pulsvilkums šodien jums tika izsūtīta e-pastā. Es ceru, ka tika. Jā, labi. Tātad ar to jūs varējāt iepazīties. Un trešais jautājums, kas izskanēja, kad tiks pabeigts darbs pie iedzīvotāju padomju nolikuma izstrādes. Tātad, nu, objektīvi skatoties uz augustu komitejām, noteikti tiks sagatavots nolikums un lēmuma projekts, bet vai tas tiks līdz domas sēdē, tas ir atkarīgs no publiskās apspriedes rezultāta. Vai būs priekšlikumi, ieteikumi, iebildumi vai nebūs? Tagad gan būs viss.
Labi, pāriem pie jautājumiem Ieva, tad Lauris.
Kā virsās jautājums par izpilddirektora vietnieka konkursu?
Tātad konkursa iesniegšanas termiņš ir noslēdzies, ir divi piedāvājumi. Pirmā kārtā izvērtējām, abi divi tiek virzīti tālāk uz otro kārtu, tātad otrās kārtas datums, ja es nemaldos, ir 14. jūlijas.
Mm-hmm. Un tie ir teorētiski, ja kāds no deputātiem ir piedalījies konkursa nolikuma apstiprināšanā, vai juridiski nav šķēršļu, lai šis deputāts kandidātu šo amatu vietu?
Nav.
Nav. Tikai ētiski, bet tādus?
Juridisku šķēršļu nav.
Mm-hmm. Paldies. Lai jums izdodas atrast labāko kandidātu.
Paldies.
Paldies, Lārs, tālāk.
Tā, man jautājums attiecībā par energopārvaldības sistēmu. Man bija atsūtīta viena prezentācija, kur bija arī cits, bet es arī ieraudzīju, ka mums tur ir ļoti, respektīvi, vairākas iestādes, kas nepilda šos te datus. Jautājums, kāds plāns ir ar šo cīnīties? Jā, kāds plāns ir ar šo cīnīties?
Tātad... Ja es nemaldos, šodien jau vajadzēja būt no tom izsūtītam vēlreiz atgādinājumam. Ja viņš nav līdz šī mēneša beigām nav aizpildīts šī tabula, tad mēs jau es izdošu konkrētu rīkojumu konkrētiem cilvēkiem.
Jā, bet tad mums ir energopārvaldības sistēma, rīkojums jau kaut kāds sens, man liekas, jau ir bijis. Un mēs viņu sistemātiski neievērojam, un mēs tikai dodam, atgādinam, sūtam. Nu, kas tā, mēs paši uz šo te iekritīsim kādā brīdī?
Jā, nu, visticamāk iekritīs tās iestādes, kuras šos datus nesniedz.
Jā, bet atbildība jau jāpaprast šodien ir. Nu, tur ir iestādes vadītājs, kas par to atbildu, bet nu, tur ir sistemātiski netiek iesniegt dati. Tie skaitā te mūsu kolēģi arī daži sistemātiski neiesniedz. Ar tevīm viss kārtībā, jā. Bet par dažiem citiem nav. Es gribētu uz tautsienvienības komiteju datus par šo, lai jums iesniedz un tātad visu iestāžu un iestādes, kuras tātad nav iesnieguši regulāri šos te atsevišķā sarakstā, lai mēs zinām. Jā. Tad vēl man bija jautājums lasīt pie atskaits par atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību pie jūrā par šo pamatkapitālu palielināšanu, kur bija rakstīts, nolēmts atbalstīt palielinājumu. Jūs to varējāt darīt?
Jā.
Jā? Vai jums? Tātad kapitāla daļa turētāja pārstāvis šajā te sapulcē. Nu, pēc atskaitas skatos.
Konceptuāli atbalstīt kapitāla daļu palielināšanu. Ieguldot, ka tukuma novada pašvaldība, ieguldu sev piedarošu divas zemes vienības pie jūras kapitālā, tādējādi palielinot kapitālu.
Tad man ir jautājums, pēc kura likuma vai noteikumiem kapitāla daļu turētāji pārstāvis šo varēja darīt? Arī kaut vai konceptuāli?
Viņš ir pilnvarots pārstāvēt.
Jā, bet ir lietas, ko viņš īslīdz galam nevar darīt.
Jūs gribat, lai es tagad normatīvu atrodu, uz kā pamata viņam ir kādas tiesības at...
Jā, pēc likuma, tātad pēc tur varētu būt pašvaldību likums, tad ir... Jā, kapitāls, jā.
Man arī par šo pašu jautājumu, varbūt, ka tad mēs varam kopīgi kaut kā saprast. Pirmkārt, vai tiek sarunā minēts konceptuāli piekrita, bet nu, lēmums skan viennozīmīgi atbalstīt. Tur nav nekas par koncepciju vai kaut kādu iespēju kaut ko tur pēc tam darīt vai nedarīt. Tur ir gala, tā kā lēmums ir pieņemts. Un es gribēju saprast, kā tas arī gribēju saprast, kā tas notiek, jo publiskas personas kapitāla daļa kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, 5. pantā, piemēram, ir rakstīts par līdzdalības iegūšanu un izmaiņām, un kaut kāds, es nezinu, vai tas ir mūsu gadījums vai nav, bet izšķirošas ietekmes iegūšana vai izbeigšana ir jāpieņem publiskas personas augstākā lēmēja institūcijā.
Tāpēc es teicu, kapitāla daļa turētāja pārstāvs šajā gadījumā izpilddirektors konceptuāli piekrīt.
Nav konceptuāli, nav, ko nozīmē konceptuāli? Nu, mēs taču domājam, kad pieņemam lēmumus, mēs pieņemam lēmumus.
Arī domē ir pieņemt konceptuāli lēmumi.
Neatceros
labi, tālāk, respektīvi, tukuma novada pašvaldība virzās uz domas sēģi, es nemaldos, viņu bija šodien, kur doma lēma par šo ieguldīšanu. Un tālāk secīgi, bet viņi sniedz arī tavs novada pašvaldībā lēmumu pieņemšanai, kur doma pieņems lēmumu.
Mums būs to lēmums, kas mēs tā kā piekrītam, vai ko mēs darām, jo šeit ir runa par, nu, par to daļu daudzumu. Ko
tālis ir darīts? Kaut kas jauns tieši tāpat kā visdrīzāk jums šajā gadījumā, jo nav bijusi situācija, kad kāda cita pašvaldība kaut ko iegūta tādiet palielinot kapitāla daļas un tā kā tālis paliktu mazākumā. Es esmu sarunājis, ka es rīt arī sakomunicēšu ar tālis tukuma novada pašvaldību speciālistiem tieši, kas attiecās par kapitāla sabiedrību uzraudzību. Un mēs pārunāsim vēlreiz tos posmus, kā mēs iesim uz priekšu un kā tas ir. Bet šis izpilddirektors, piedaloties šajā kopsapulcē, nobalsojot par, nenosaka kā galējo lēmumu tam, ka tiešām tās kapitāla daļas tiks palielināts.
Klau, bet nu, lēmums skan tā, kā viņš rakstīts protokolā. Mēs visi lasām protokolu un redzam. Tur bija atbildes uz jautājumiem, un kādas citas pašvaldības pārstāvis par to, kā tur mainās šobrīd tās daļas skaits, vai mainās vai nemainās. Un lēmums skan atbalstīt palielināt. Punkts.
Atbalstīt palielināt.
Pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Nu, kur tur vēl ir tas manevrs,
par ko mēs... izpilddirektors ir tikai pārstāvs, un doma ir tā, kas lem.
Ja drīkst par šo dienu, bet vai nav tā, ka sabiedrības dalībnieki lēma pirmkārt par pamatkapitāla palielināšanu, un attiecīgi visiem dalībniekiem ir proporcionāli tiesības iegūt jaunu emitētās kapitāla daļas, un šajā gadījumā iespējams, es nezinu, iespējams ir bijis konceptuāli gan vienai, gan otrai pašvaldībai, respektīvi dalībniekiem ir jālēm par to, vai viņi izmanto savas tiesības, nu, attiecīgi iegūt proporcionāli daļas. Nu, ja neizmanto.
Jā, tas tieši ir tas, par ko mēs runājam. Un tad, kad mēs runājam ar tukuma novada pašvaldību, tad mēs arī teicām, ka šādā veidolā
gaida šis nebūs tas
daļas novada pašvaldību, respektīvi doma šajā gadījumā kodāns neatbalsta. Un mēs jau arī iepriekš, nemaldos pēc finanšu komitejas.
Šeit jau primārais mērķis jau nav bijis palielināt pamatkapitālu. Šeit primārais mērķis ir bijis iegūt nekustamo īpašumu, kas ir nepieciešams saimnieciskai darbībai. Es tā to saprotu. Un veids, kā viņu iegūt, ir kapitāla sabiedrībā un mūsu pārstāvi ir izvēlējušies, ka veids ir ieguldot pamatkapitālā, nevis nopērkot, nevis kapitāla sabiedrībai iegādājoties šo zemi, bet vienam no dalībniekiem ieguldot to pamatkapitālā. Bet sakarā ar to, ka pamatkapitāls tiek palielināts, respektīvi ir pamatkapitāla izmaiņas, iestājas visi tie tā secība, kas ir minēta kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, kur domēm, kurā gadījumā būs jāpieņem lēmumu. Uzņēma reģistrs uz to dalībnieku sapulces lēmumu, viņš nevar reģistrēt jaunas kapitāla daļas.
Jā, protams, rīt no rīta jums var nosūtīt šo protokolu. Finanšu komitejā, jā, jo mēs informatīvi, bet tā nav problēma nosūtīt atkārtoti.
Labi, gaiņi, vēl ir Aldis, pēc tam Lauris.
Par šo te, kas tur ir pa termiņiem, kad mēs viņu domāju tā kā ieraudzīt?
Mēs noteikti rīt sazināšos ar Tukumu novada pašvaldību un sapratīšu, vai vispār viņi to lēmu virzījuši, jo komunikācijā ar Tukumu tas priekšlikums bija tāds, iespējams neskatīt viņš šī mēneša domas sēdē, bet iespējams virzīt skatīšanai jūlija domas sēdē. Vienlaikus mums bija priekšlikums arī no savas puses zemes vienību ieguldīt kapitāla daļās, respektīvi mēs darītu to vienlaikus. Mums doma bija zemes vienība ieguldīt atkritumu šķirošanas, ja, poligonu, dalītu atkritumu vākšanas laukumu izveidē, ja, un tādējādi mums tieši pietikās tam, lai saglabātu paketi, ja, ja.
Jā, nu skaidri, labi, paldies.
Man ir jautājums, vai mums ir informācija, kā notiek šobrīd iedzīvotāju padomēs, kur no iedzīvotāju padomēm ir ievēlēti cilvēki kā deputāti, tātad ar rītdienu viņiem jābeidz darbība. Vai tur ir šis process ir nobeidzies, ne, bet izdarīts tā, lai tur viss būtu korekti, tātad ir saņemti iesniegumi?
Šodien vai vakar bija iesniegums saņemts, tā kā...
Nu, tur ir vairāk iesniegumi.
Jā, un arī man skatā virzības, atvainojās, tā virzība ir tāda, kad jau ir atdots attiecīgiem vēlēšanu, vai kā skaitījās, nu, kur pagastos bija tās komisijas, kad lai aicināt nākamo, jā.
Jautājums, vai ir izdots rīkojums par budžetu? Budžetu plānošanu?
Nākošam gadam?
Jā.
Vēl nav.
Vēl nav. Atskaitē tā sadarbība ar citām nodaļām iestādēm. A, nē, tas nebija tas. A, nē. Jā, tas nebija, jā. Es finanšu komitejā. Labi, pazudu man tas jautājums īsti. Ok, man.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi, Aldis.
Jā, man būs pāris lietiņas ātri no izpildu direktora atskaits, pārējot pāri. Nezinu, pie kura departamenta vai kam man šo jautājumu vajadzētu uzdot par šiem te jaukajiem neizpildītajiem uzdevumiem, viņi sarakstu daudzumu un pašvaldības darīšanām šajā jautājumā. Kas mums no jauna? Nu tā, lielos vilcienos un mazos.
Lielos vilcienos?
Jā, ir kaut kas mainījies uz pozitīvo pusi vai uz negatīvo?
Es neesmu skatījies apkopojumu, bet vajadzētu iet uz pozitīvo pusi.
Es varu apgalvot, ka mums iet uz pozitīvo pusi. Mums ir kolektīvā jauni kolēģi.
Nu, tas nozīmē ko?
Tas nozīmē to, ka kādu laiku iestāvējušos uzdevumus mēs deleģējam šiem kolēģiem un paldies viņiem, viņi ļoti aktīvi reaģē un šos uzdevumus arī pilda. Tādējādi samazinot neizdarītu uzdevumu apjomu.
Jā, un to jau varētu tā kā ieraudzīt, jā?
Gribētu teikt, ka pilnīgi noteikti, jā.
Es droši vien tā savai informācijai pavaicāšu to tās ziņas. Atgriežoties pie pieminētā izpildu direktora vietnieka administratīvās jautājumos konkursa, es tā kā jūs informēju, ka es piesakos viņu klausīties, kā jau dažbrīd ir ierasts, tā kā ja gadījumā kaut kas mainās no tā 14. jūlija kaut kādā izpratnē laika.
Es pat varētu pateikt laiku, ka tas
12, jā, ja jūs esat nofiksējuši,
12 un 2. Dienā? 12. Dienā. Un 14. dienu.
Dienā.
Jā.
Labi.
Bet telpu es vēl nezinu, tā kā informāciju jums nodošu, kurā
tālpēc. Jā, labi, paldies par šo un tūlīt sekundi. Nē, nu viss vēl tik gadās. Tā, pārējais bija par tiesvedībām, kur kolēģis jau noinformēja. Paldies, šajā sasaukumā viss.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Izpildīt arī. Ja nav, tad es arī teikšu pilnzīgs paldies, kolēģi, par šiem 4 gadiem. Nu, es noteļu tādu spraigu un dinamiski notikumu risinājušies mums. Bet kaut kā līdz galam esam tikuši, pat bez administratora palīdzības. Paldies par darbu tiem deputātiem, kam nu, šī vismaz pagaidām ir pēdējā domas sēde. Jeb noslēdzošā, lai jums veicās turpmākajos darbos. Īpaši paldies Juzefai un Sandrē, kas tiešām tā padziļināti iesaistījās visos procesos pēdējā pusotra gada laikā. Un, bet ar pārējiem mēs tiekamies jau rīt 11. Šajā pašā vietā. Paldies un sēdi slēdzu.